Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışýaryn. Ortetin Devlet Media Serişteti'nin ve Birleşen Ştatların haber veriş serişteleri'nin mağlumatlarına göre Birleşen Ştatların Adalet Departamenti Birleşen Ştatları bönçü iş alıp bariyan RT kampanyasından Daşar Yurt Agenti hükmünde hatavı durmağı soraptır. Xabar verilishine göre Adalet Departamentinden iwerlen hatta RT Amerika kanalı bilen işleşen kampaniyadan daşary ýurt agentlerini hata bolmak düzgünün esasında hata we durmak talap edilýär. Düzgüne laýyklykda daşary ýurtlaryň siýasy bäkwitlerini gorayan şahsiýetleriň we ýuristleriň maglumat bermegi talap edilýär. Adalet Departamenti bu maglumaty tasdiklamady we ret etmedi. RT telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Guramanın web saytında çap eden beyanatında Birleşen Ştatları Ortiyetin mediasına karşı uruş alıp barmakta aypladı. Yanvar ayında Birleşen Ştatların anktav maglumatlarında Ortiyetin Birleşen Ştatların 2016 yılın prezidentlik saylovlarına koşulşanlığı aydıldı ve RT Kremlin propagandasının itaati halkara mediası edilip adlandırıldı. Katavata RT Amerika telekanalının özünü Birleşen Ştatların içerki medya serişteti hükmünde hesetlendiriyendigi ve özünün ortadın hükümeti bilen islendik resmi katnaşığını bil kaslayın yaşırmağa sinanşiyanlığı bellendi. Ortetli kampanyaların geçen yılda Facebook sosyal uygulamından satın alan reklamalarının Respublikan Partisi'nin dalaş şehri hükmünde prezident sayılanan Donald Trump'ın emigrasiya karşı programmasını ve beylikli konservatif çarelerini aktif mahabatlandıranlığını Birleşen Ştatların medyası haber verdi. Şol reklamaların aglabı köpüsü olaryň ortadan guramalary bilen iltişigining üstü açılan soň Facebook'tan öçürildi. Emma BuzzFeed web-sayty agdalan reklamaların aglabasynyň Facebook jemgyýetinde howpsuz serhetçiler diýilip tanalýan Sankt-Peterburgyň bilindiki troll kärhanasy tarapyndan ýerleşdirilenligini we olaryň Trumpyň programmasyny mahabatlandyryp, onuň liberal garşydaşlaryny ýazgarmak bilen meşhullanýanlygyny habar berdi. İranın daşary işler ministri Javad Zarif, prezident Vladimir Putin bilen duşuşma üçin 13-nji sentýabrda Ortetin Gara deňizdäki Soçi şäherine sapar edýär. Ortetin daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bogdanow Zarif bilen gepleşikleriň Siriýadaky konflikte hem beýleki regional meselelere bagyşlanjakdygyny aýtdy. Bu duşuşyk Siriýada parahatçylygy gazanma ugrunda Ortetin İranyň we Türkiýanyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikleriň 6-njy tapgyrynyň başlanan wagtyna gabat geldi. İki günlük gepleşiklerin öňü terasında Ortetden, Türkiýeden we Irandan baran bilermenler Astanada jemlendiler we 13-nji sentýabrda konsultasiýa geçirdiler. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasynda elçisi Başar Jafari we Siriýanyň hökümet delegasiýasy gepleşiklere gatnaşmak üçin 13-nji sentýabrda Astana bardy. Gepleşiklere Siriýanyň käbir opozisiýon toporlarynyň agzalary we Birleşen Ştatlaryň gözegçüler missiýasy gatnaşýar. Qazaqstanın Arman kinoteatrlarını öz üçin alýan toplumynyň aýtmagyna görä, goňşy ortadan pravoslav hristiýan aktivistleri Rus patşasy Nikolay II-niň ýaşlykdaky romantik hikayesine esaslanyp, surata düşürilen Matilda atly gapma-garşylykly filmi görkezmezligi sorapdyr. 13-nji sentýabrda Buýurjan Şukenow özüniň goşan elektron hatyň bölekleri Facebookda çap etdi we maglumatyň özüne Ortet Federasiýasynyň pravoslav dinçileri tarapyndan ýollanylygyny aýtdy. Matilda filminden 100 öwrüň bu hapaçylykdan daşta durun diýip emailde aýdylýar şeýlede maglumatda paçanyň ölümini gaýtalap görkezmek arkaly öz ruhuňyzy we beýlekleriň ruhuny öldürmek arkaly pul gazanmaň diýilýär. Şukenow filmiň tutuş Gazakstan we Arman kinoteatrlarynda oktýabr aýynda görkezilýäni aýtdy. Iýul aýynda Ortetiň medeniýet ministrligi Matilda filmini Ortetde görkezmäge ruhsat berdi. Filmiň 26-njy oktýabrda görkezilýäni aýdyldy. Emma Ortetiň Sinema Park we Formula Kino kinoteatrlary Matilda filmini görkezmejekdigini ma'lum etdiler. Matilda filmi durmuş kurmadık şahzada Nikolay'ın ve balerina Matilda Kşesinskaya'nın arasındaki roman varada gurrun veriyer. Kazakstan'ın soda jurnalist Zulpukar Sapanovi öz kitabında dini yigrenci tutaştırmakta ayıpladı ve onu 4 yıl türme tutsağlığına hüküm etti. Bişkek'in 1. May etrafının sudunun 12. sentyabrda çıkaran kararında Sapanov'un Kıdır Sancırası atlı kitabında İslam'ın din hükmündeki ehmiyetinin peseldilyenliği, Müslümanlar babatında erbet karayışların görüdülyenliği aydılyar. Sapanov özünü bildirilen günahını ret etti ve özüne karşı ozulan işi kavul edirlikli derlip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri.